Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cred din toată inima că Duhul Sfânt are din nou lecții importante pentru noi toți. Vă reamintesc că suntem în Noul Testament, mai precis încă în primul capitol al scrisorii pe care Apostolul Pavel o adresează credincioșilor din Galatia. Din primele versete, imediat după salutul destul de rece de altfel, Pavel îi anunță simplu și direct care este motivul pentru care le scrie această scrisoare. Așa cum am văzut încă din primele 6 versete, Pavel nu-i menajează deloc, și acesta pentru că la mijloc era tocmai Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mai aduceți aminte despre ce este vorba? După ce Pavel a predicat Evanghelia Domnului Iisus în bisericile din Galatia, au venit pe urmele lui anumiți oameni din Ierusalim, solicitându-le celorlalți care acceptaseră Evanghelia deja să accepte acum ceea ce spune legea lui Moise, pentru că numai în acest mod vor avea parte cu adevărat de mântuire. Este interesant cât de bine se aseamănă aceste acțiuni cu cele practicate de anumite grupuri din zilele noastre. Ei bine, Pavel se declară surprins de ușurința cu care galatenii au acceptat aceste învățături. Acum, dragi ascultători, doresc să înțelegeți foarte bine ceea ce se întâmplă, pentru că nu este vorba numai despre o mică diferență doctrinară, așa cum sunt atâtea altele. De altfel, ascultați, vă rog, ce afirmă Pavel în acest verset 7, verset de la care reluăm lectura primului capitol al epistolei. Nu doar că este o altă evanghelie, spune el, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarnă Evanghelia lui Hristos. Vedeți de ce vă spuneam că nu este vorba de o simplă diferență doctrinară? Pavel afirmă aici că este vorba despre o altă evanghelie, dacă poate exista o altă. De fapt, în partea a doua a versetului, Pavel afirmă foarte clar că nu este altceva decât o încercare de răsturnare a adevăratei Evanghelii, a Evangheliei Domnului Iisus, și aceasta este făcută într-o manieră foarte subtilă. Deosebit de sugestiv mi se pare cuvântul pe care îl folosește Pavel, metastrefo. Este vorba despre un cuvânt foarte puternic și un alt sens al lui este folosit de Luca în Cartea Faptele Apostolilor atunci când spune că soarele s-a transformat în întuneric. Sau îl folosește și Iacov în epistola sa atunci când spune că râsul s-a prefăcut în plâns. Ați înțeles, dragii mei, despre ce este vorba? Acei oameni care veneau în urma lui Pavel perverteau Evanghelia, schimbau natura ei și propuneau tocmai contrariul esenței ei. Este foarte important să înțelegeți acest aspect, dragi prieteni. Mai târziu, Pavel o să prezinte elementele concrete care constituie această pervertire a Evangheliei, dar acum el arată cât se poate de clar cât de periculoasă este această poziție. Dar să mergem mai departe, versetul 8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cât de serioasă este problema pervertirii mesajului Evangheliei, reiese și din cuvintele acestui verset. Pavel spune aici că nici măcar un înger nu poate aduce un alt mesaj decât cel ce a fost predicat deja. Dacă cumva îndrăznește să facă acest lucru, atunci trebuie respins cu vehemență și considerat drept un înger necurat. Dragi prieteni, dacă acum cineva vine și vă spune, este foarte adevărat ceea ce auziți, ceea ce aflați prin intermediul acestui program, dar nu este suficient, mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le faceți ca să fiți mântuiți, Trebuie să ascultați și să împliniți legea care a fost dată prin Moise, pentru că ea n-a fost desființată. Ei bine, poziția voastră, dragi ascultători, trebuie să fie foarte clară și tranșantă. Puteți să-i spuneți cu toată fermitatea, pentru că nu o să greșiți, că nu este inspirat de îngerii Domnului. Sunt alți îngeri care inspiră pe astfel de mesageri. Dragi prieteni, încă o dată, vă atrag atenția asupra acestor lucruri, pentru că sunt prea mulți cei care propovăduiesc astăzi o altfel de evanghelie. Nu există o altă evanghelie și de aceea nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Ascultați, vă rog, ceea ce spune Pavel mai departe, versetul 9. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Cred că ați observat deja limbajul cât se poate de dur și radical folosit de Pavel. Cu alte cuvinte, Pavel spune că oricine ar veni să propovăduiască o altă evanghelie, să fie blestemat. Pavel nu îngăduie aici niciun compromis și nu cred că noi trebuie să o facem. Dragii mei, dar vă întrebați probabil de unde această lipsă de toleranță. De ce trebuie să avem o atitudine atât de fermă și radicală? Păi, haideți să ne aducem aminte cum prezintă Pavel mântuirea în raport cu Evanghelia și cu legea lui Moise. În epistola adresată romanilor, în capitolul 4, versetul 5, îl găsim pe Pavel afirmând următoarele lucruri. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Vedeți? Aceasta este esența Evangheliei. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, cum spune Pavel într-un alt loc. Totul este prin credință. Acum, este foarte adevărat că unii oameni vor să vină la Dumnezeu cu bunătatea lor, cu ceea ce au făcut ei și vor să primească ceea ce le oferă Dumnezeu. Am întâlnit de curând o persoană care mi-a spus, știți ce? Am să încerc să mă schimb și când voi reuși să-mi pun viața în ordine, o să devin și eu un creștin. I-am răspuns cam în felul următor și trebuie să recunosc că l-am cam șocat. Dacă vei reuși să-ți pui viața în ordine, nu vei deveni niciodată creștin. Singurii pe care Dumnezeu îi mântuiește sunt cei păcătoși. Domnul Iisus a spus că El nu a venit pentru cei neprihăniți, ci pentru cei păcătoși. El nu a spus aceasta pentru că a vrut să lase pe cineva afară, ci pentru că nimeni nu este fără păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne face oferta mântuirii în așa fel încât toți să o putem accepta, fără merite speciale, fără plată, ci doar prin credință. Deci, dragi ascultători, nu prin ceea ce vom reuși noi vom fi mântuiți, ci prin ceea ce credem noi despre Cel ce ne-a izbăvit. Tot în Epistola către Romani, de această dată în capitolul 3, versetul 19, Pavel spune: Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Marea dificultate nu este aceea ca oamenii să devină suficient de buni pentru a fi mântuiți, ci să se recunoască suficient de răi pentru a accepta ceea ce le oferă Dumnezeu. Din păcate, umanitatea refuză să recunoască starea de căzută în care a fost atrasă de mulțimea păcatelor. Dar să revenim acum la iudaizatori. Aceștia nu negau faptele Evangheliei. Mă refer la moartea și învierea Domnului Iisus. Ceea ce negau ei era suficiența acestor lucruri în ceea ce privește mântuirea. Ei susțineau că Evanghelia trebuia însoțită de lege pentru a aduce mântuirea. Adică Evanghelie plus ceva. Dragii mei ascultători, nu știu dacă pot accentua suficient de mult pericolul pe care îl reprezintă această atitudine. Dacă eu nu reușesc să vă convinc de gravitatea unei asemenea opinii, ascultați cu atenție cuvintele lui Pavel. Fără urmă de echivoc, el spune că oricine face așa ceva să fie afurisit. De ce? Pentru că aceasta este o pervertire a Evangheliei. Dragii mei, chiar dacă nu sunt negate faptele Evangheliei, orice adăugire neagă suficiența jertfei Domnului Iisus. Așa ceva este o pervertire a Evangheliei. Orice încercăm să adăugăm jertfei Domnului nostru Iisus Hristos înseamnă o intervenție a omului în planul lui Dumnezeu. orice intervenție a omului păcătos în planul perfect al lui Dumnezeu este o dovadă de mândrie și de nesupunere. Ori, cred eu, știm destul de bine ce înseamnă aceasta. Iată de ce Pavel este atât de radical în poziția sa și atât de intransigent cu cei ce făceau aceasta. Mergem mai departe, versetul 10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Cred că aici Pavel ridică, de fapt, problema motivației acțiunilor iudaizatorilor. Pavel afirmă aici că această tendință de completare a Evangheliei vine de fapt din dorința de a plăcea oamenilor. Dragii mei, este o motivație foarte periculoasă. În același timp, o atitudine foarte răspândită. Ce se întâmplă de fapt? După cum ați constatat, cred eu, mântuirea oferită de Dumnezeu nu este sofisticată sau complicată. Ba, pare chiar foarte simplă. Am spus pare pentru că nu este chiar atât de simplă în cele din urmă, dar pare simplă. Adică ceea ce solicită Dumnezeu de la noi este să acceptăm ceea ce a făcut Domnul Iisus, adică faptul că a murit pentru păcatele noastre. Prin credință suntem făcuți părtași acestei jertfe. Dar nu numai la jertfă suntem făcuți părtași, ci și la înviere, pentru că Domnul a fost înviat. El, primul, ca o garanție a învierii tuturor credincioșilor. Ei bine, aceasta este ceea ce solicită Dumnezeu de la noi oamenii. Să ne recunoaștem păcatele și să acceptăm oferta sa. Acum, pentru că suntem conștienți de păcatele noastre și de greutatea lor, această ofertă a lui Dumnezeu ni se pare nouă prea simplă, prea ușoară. Ni se pare că este nevoie de ceva mai mult. Ni se pare nouă că este prea ușor. O altă temere a noastră vine din faptul că nu putem măsura, cuantifica, ca să zic așa, cât de mult suntem iertați și cât nu. Din aceste motive este adesea greu de acceptat că mântuirea poate veni așa cum afirmă Evanghelia. Afirmația Evangheliei este că mântuirea ne este oferită în dar. Adică nu este ceva ce poate fi obținut prin eforturi proprii. Este ceva ce poate fi meritat. Aceasta este ceea ce Biblia numește har, adică dar nemeritat. Trebuie să recunoaștem că și astăzi este destul de greu să predici mântuirea prin har. Și acesta este așa nu pentru că nu ne putem despărți de tarele trecutului, nu pentru că lumea nu a evoluat din punct de vedere teologic, ci pentru că harul lui Dumnezeu este ceea ce urăște diavolul și implicit cei ce nu sunt ai lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți cei care preferă o religie a legilor, a regulilor, o religie a obiceiurilor mai degrabă decât să accepte oferta lui Dumnezeu. Vă spuneam că omul răspunde mult mai bine legilor. Este ceva în natura noastră care determină acest comportament. Este ceva în natura noastră care ne face să credem că nu avem nevoie de un mântuitor. Considerăm noi că un ajutor este suficient. O, dragii mei, cât de mult ne înșelăm. Noi nu avem nevoie doar de cineva care să sprijine eforturile noastre. Noi avem nevoie de cineva care să preia, să înlocuiască cu totul eforturile noastre, deoarece sunt cu totul nefolositoare. Însă nu este ușor să acceptăm o asemenea situație. Am ascultat cu ceva timp în urmă o expunere radiofonică a unei teme teologice legate de mântuire. Ce să spun? Din punct de vedere al tehnicii comunicării, al profesionalismului emisiunii, nu este vreun reproș care poate fi făcut. Chiar și maniera abordării a fost impecabilă. Dar direcția abordării a fost cea care m-a contrariat. Esența ei era că Evanghelia nu este suficientă. Ea trebuie însoțită de alte lucruri pentru a conduce la mântuire. Ori Dumnezeu n-a cerut niciodată așa ceva. Chiar dacă vă va contraria ceea ce spun acum, voi spune, pentru că este foarte important să înțelegem aceste aspecte. Dragii mei, Dumnezeu nu ne cere nici măcar să trăim o viață organizată în jurul principiilor creștine. Știți de ce? Pentru că singuri, nici măcar acest lucru nu-l putem face la un asemenea nivel încât să dobândim iertarea pentru păcatele noastre. Lucrul pe care El îl solicită este să-i dăm voie să trăiască El, Dumnezeu, prin noi. O să vedem ce spune Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vedeți, nu este ceea ce noi oferim lui Dumnezeu, ci ceea ce El ne oferă nouă. Dragi ascultători, aceasta este mărturia pe care Duhul Sfânt ne-o face chiar și astăzi. Este o evanghelie care aduce credință. Este acceptată prin credință și aduce și mai multă credință. Prezentând cuvintele lui Pavel, am anticipat oarecum următoarea secțiune. O secțiune care nu este cu totul separată, nu este o paranteză oarecare, este mai degrabă o aplicație practică a celor afirmate până acum. Secțiunea începe cu experiența lui Pavel în Arabia. Versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească. Aș vrea să observați că Pavel afirmă din nou care este natura apostoliei sale. El este numit de Dumnezeu în această calitate de apostol. Atunci când afirmă că le mărturisește lucrul acesta, mai mult le reamintește acest fapt. Implicația acestei afirmații este una foarte importantă. Este importantă pentru că arată originea Evangheliei pe care a predicat-o galatenilor. Ea nu a fost încredințată de un om. Ea a fost încredințată chiar de Dumnezeu. Spune Pavel mai departe, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. A fost versetul 12 acesta. Vedeți, după ce Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, el nu a alergat la Petru sau la Ioan sau Iacov pentru a afla ce trebuie să spună de acum înainte. Nu. El a avut parte de revelație. Apropo, pentru revelație este folosit cuvântul apocalipsis. Din aceeași familie avem și numele ultimei cărți a Scripturii, Apocalipsa. Aceea este revelația de care a avut parte apostolul Ioan. Pavel a avut parte de revelarea Evangheliei. Aceasta a constituit și acreditarea sa ca apostol al Domnului Iisus. Mergem mai departe. Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată în religiunea iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pavel spune, n-ați auzit voi despre acțiunile mele? Și se referă aici la ceea ce făcuse el în numele religiei sale de până atunci. Pentru el, tradițiile, obiceiurile constituiau esența mântuirii sale, constituiau centrul vieții sale spirituale. Toate acestea până în punctul în care se întâlnește cu Domnul Iisus. Acum vedeți, dintr-un anumit punct de vedere, aceasta poate fi numită salvarea lui Pavel. În cele din urmă este lucrul de care noi toți avem nevoie. Fără Dumnezeu, cu toții ne aflăm pe o corabie ce se scufundă. Avem nevoie de salvare. Evanghelia propovăduiește salvarea. E bine, Pavel a fost și el salvat. Numai că nu a fost salvat de religia strămoșească. Nu a fost salvat pentru religia strămoșească, ci a fost salvat din religia strămoșească. indiferent cât de dificil ne este să acceptăm acest lucru, nu religiile strămoșești vor aduce mântuirea noastră. Aceasta nu poate fi adusă decât de Domnul Iisus. Dar iată aici o afirmație extraordinară. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine prin fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Doresc să vă atrag atenția asupra versetului 15 și în mod special asupra câtorva cuvinte. Când Dumnezeu a găsit cu cale, spune Pavel. Adică Dumnezeu a avut un plan. Planul acesta cuprindea date precise, ale căror împlinire era urmărită de Dumnezeu. Vedeți numai că planul nu-l privea numai pe Pavel, ci planul era mult mai extins. Pavel va deveni un slujitor al lui Dumnezeu, unul care va fi folosit de el pentru a duce mai departe Evanghelia la neamuri, adică la neevrei, adică la noi. Înțelegeți deci, dragi ascultători, că planul lui Dumnezeu conține elemente particulare, elemente care se referă la anumite persoane, dar în liniile lui generale, acest plan oferă mântuirea tuturor oamenilor. Dragul meu ascultător, și tu ești în planul lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să înțelegi este că El nu va face niciodată presiune asupra ta. El va găsi mijloace prin care să-ți prezinte acest plan al Său cu privire la mântuirea sufletului tău. Poate că acest program face parte din strategia Sa pentru a-ți face cunoscută voia Sa. Dar nu te aștepta la aceeași experiență dramatică ca lui Pavel. Aceea a fost experiența lui și nici măcar Pavel n-a făcut din ea o normă. Dumnezeu are pentru fiecare experiențe diferite. Aceasta pentru că noi suntem diferiți. Depinde însă de noi dacă răspundem. Răspunsul lui Pavel a afectat radical viața sa din acel moment. Din prigonitor al bisericii a devenit unul care a contribuit la extinderea ei. Depinde deci numai de tine, dragul meu ascultător, de cât de mult accepți din ceea ce îți propune Dumnezeu. El îți propune cele mai mărețe lucruri. Nu te mulțumi cu mai puțin. Și până la următorul nostru popas în cuvântul lui Dumnezeu, fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.